De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do xoves día 7 de abril. Comezamos aquí esta andaina radiofónica nesta xornada na que, bueno, pois, como decían as previsións, pois non é unha xornada de sol, aínda que disque de momento anticiclónica. Pero cara a noite, pois a cousa pode ir estropeándose algo. De momento, pois parece que resiste sin chover, aínda que a mañá era fresquiña. Agora, a partir do mediodía, as temperaturas se elevaránse un pouco, parece. Contan os papeles que a policía incluiu entre os supostos financiadores de Iglesias, financiadores, por tanto, dese partido, partido Podemos, a Fundación del Corte Inglés. Pois parece que non que a Fundación del Corte Inglés se dedique a financiar a Podemos, sino que ao parecer esta fundación outorgoulle unha beca a Pablo Iglesias. Así que este informe, chamado Informe PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, que elaborou a UDEF, sitúa como fonte de financiamento directo do fundador de Podemos unha axuda que lle concedeu a Fundación Ramón Areces para facer un máster en Suiza. Iglesias ganou esta beca en 2008, seis anos antes da creación de Podemos, pero eso parece ter pouca importancia. O informe ao que facemos referencia, ese famoso informe que foi remitido despois ao Tribunal de Contas, se recolle supostos indicios de financiamento ilegal de Podemos e incluyese como financiadora de Iglesias a Fundación Ramón Areces, vinculada ao Corte Inglés, que concedeu unha beca ao líder de Podemos para que fixera estudos de posgrado nunha universidade suiza, segundo confirmou o diario digital Infolibre. A Fundación Areces concedeu a beca para o curso académico 2008-2009, é dicir, seis anos antes de que Pablo Iglesias participase na Fundación de Podemos, que foi en xaneiro de 2014. Fai cinco meses que a UDEF rematou ese informe sobre Pablo Iglesias e a eventual financiamento irregular de Podemos, e fai unha semana remitiulle ao Tribunal de Contas para que o investigue, pese a que o grosso do documento consiste nunha serie de indicios de suposto financiamento procedente de países como Irán ou Venezuela. Un dos seus apartados enumera outras fontes de financiación directa de Pablo Iglesias e entre elas contase a esa fundación, a del Corte Inglés, Ramón Areces, e en cuyo patronato séntase Dimas Gimeno, presidente da empresa. Sin embargo, este informe PISA non especifica que fondo recibiu Iglesias da fundación. Un portavoz del Corte Inglés explicou que o agora líder de Podemos recibiu no curso académico 2008-2009 unha beca para a ampliación de estudos universitarios e centros de investigación no estranxeiro en economía e dereito da Unión Europea, tal e como pode comprobarse na páxina web deste organismo. Este informe PISA tamén incluye como fontes de financiamento a Universidade Complutense de Madrid, donde Iglesias foi profesor ata 2014, claro, supoño que se era profesor cobraría tamén, ou tamén ao Parlamento Europeo, porque o líder de Podemos ocupou un escano de eurodiputado en xullo de 2014 e outubro de 2015. Ediciones Acal, Iglesias publicou ao menos 4 libros con este editorial, a cadea La Sexta pola súa participación en tertulias, Izquierda Unida, xa ben foi asesor Iglesias de Izquierda Unida, e a Fundación CEPS. Iglesias foi un dos seus dirixentes. É dicir, o documento identifica como financiadores directos de Pablo Iglesias a aquelas entidades nas que traballou ou das que conseguiu unha prestación, como o caso da Fundación Ramón Areces. E é que algúns, hasta os de esquerdas, teñen o vicio de cobrar polo seu traballo. En fin, así comenzamos esta outra mirada do xoves 7 de abril. Cos saúdos, como sempre, tamén para Parisares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono cada mañá ou cada mediodía neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bueno, pues comenzamos aquí, xa ves, curioso informe este, traballo sesudo, o da UDEF, pois, para ver de onde chegaban os cartos para Podemos, non? Entón, pues, dicen, bueno, é que este señor recibía diñeiro. Isto está figura nese informe, polo que publica hoxe Infolibre, figura directamente nese informe da UDEF. Di que, pois, como fontes de financiación directa de Pablo Iglesias son a Universidade Complutense de Madrid, onde foi profesor, o Parlamento Europeo, porque ali tivo un escano e cobraba uns emolumentos por ser europarlamentario. Tamén, pois, a editorial que lle publicou os libros, a cadea de televisión La Sexta, porque lle pagou por participar en algunhas tertulias, a Fundación CEPS, da que foi un dos dirixentes. En fin, os financiadores directos de Iglesias son aquelas entidades para as que traballou ou das que conseguiu unha prestación, como a esa beca que lle concedeu a Fundación Ramón Arez, xa ves. Sesudo informe.
Sesudo, sí señor.
Bueno, pois pues este xoves 7 de abril, hoxe San Juan Bautista de la Salle.
Juan Bautista de la Salle.
Eso é. Uh-huh. Ese é pues o Santo Heraldo Día. Uh-huh. E agora toca falar do tempo. Do tempo que ven, bueno, para mañá, para o fin de semana. O que temos é que, o que temos que decir é que a previsión ou a predición, uh-huh, fala de que a cousa vai empeorar.
Vaya.
Chove na casa do prove.
Pois a do venres, de momento a de hoxe di que, a predición de hoxe de que cara a noite van a aumentar as nubes en toda Galicia, vai aparecerse algún orballo no litoral norte. Pero para mañá venres, asegura Meteo Galicia, vai ser unha xornada na que van predominar o vento de compoñente oeste. Son ventos que, como saben, veñen cargados de humidade e traen unha fronte fría ao final do día. Os ceos van a estar moi anubrados na xornada do venres ou cubertos, con máis nubes na metade norte, donde mesmo se resistirán precipitacións de carácter feble e intermitente. A noite agárdanse chuascos generalizados, con temperaturas en descenso lixeiro e con vento de compoñente oeste, vento que soprará frouxo pola mañá, aumentando a moderado co avance do día. O sábado, logo do paso desa fronte, agardase unha xornada de chuascos que van ser máis frecuentes durante a mañá e máis ocasionais e illados pola tarde. Xa pola noite chegará unha nova fronte, unha fronte que deixará chuvias na metade oeste, con cota de neve en torno a 1200 metros, con temperaturas mínimas en ascenso e máximas sen cambios, e con vento de compoñente oeste, vento que soprará frouxo no interior e moderado no litoral. Pola noite, ese vento soprará forte do sudoeste no litoral atlántico. Isto o sábado. O domingo, pois tamén vai ser unha xornada de inestabilidade, porque agárdase que de inestabilidade ou de moita inestabilidade, xa que se achega unha borrasca polo noroeste, borrasca que trae aire frío nas capas altas, que nos traerá ceos parcialmente cubertos con chuascos generalizados, que ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e de tormentas, con cota de neve en torno a 1200 metros e con temperaturas en descenso lixeiro. Ventos de compoñente sur, habrá que ter atención tamén ao vento na xornada do domingo, ventos do sur que soprarán con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Así que unha xornada bastante complicada, bastante fea a que se prevé para este domingo. O fin de semana non vai ser especialmente, bueno, non vai ser para ir á playa, vamos, por entendernos.
Chove, no me la.
E logo de cumplido o trámite de contar o que como vai vir o tempo para os vindeiros días, é o momento de achegarnos tamén á actualidade, de achegarnos ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois pues, imos a repasar esas portadas visitáis los periódicos coruñeses antes de decirles que un ministro do Interior desmentiu rotundamente hoxe en las mañanas de 4 que se esté filtrando, que a policía esté filtrando documentos sobre Podemos. Documentos que, hombre, de algún sitio saen, y si eran son documentos policiales y aparecen en determinados periódicos, pues supónse que en fin, alguien os filtra, ¿no? Pero o ministro do Interior desmentiu rotundamente esta mañá que a policía esté filtrando eses documentos. Imos agora xa cos periódicos dixitais, coas portadas dixitais dos periódicos da Coruña. Comezamos por La Voz. Destaca este diario na súa edición dixital a arestora que Montoro corrixe o déficit de 2015 deixou no 5%. Este exercicio saldouse cun desequilibrio presupostario das administracións casi dúas décimas por embaixo do avanzado. Galicia volverá a cumplir co déficit fronte ao burato conxunto de España, titula tamén La Voz. Este diario di ademais que o choque entre Rivera e Iglesias no Congreso onte augura unha difícil negociación a desta tarde. O encontro secreto de Pedro Sánchez con Oriol Junqueras aumenta tamén o recelo, segundo di La Voz. Fomento da luz verde ao desenvolvemento dos prototipos antinéboa na A8, 12 das propostas teñen xa un nivel alto de definición, titula tamén este periódico. Di ademais que recuperan un cadáver a 3 millas ao norte de Callón, a embarcación Concepción Madre deu o aviso a salvamento. Ese cadáver foi recuperado esta mañá. A tripulación do Salvamar Mirfac foi a encargada de recuperar esta mañá un cadáver no mar. O suceso produciuse a 3 millas ao norte do porto de Caión. O pesqueiro Concepción Madre foi o que deu a voz de alerta sobre as 9:30 desta mañá, segundo confirmou Salvamento Marítimo. O barco informaba que avistara un corpo flotando, movilizouse a lancha de salvamento Mirfac da Coruña, que trasladou o cadáver ao porto de Oza. Na Costa da Morte, un pescador desapareceu en Punta Narín, en Malpica, a mediados do mes de marzo, e o corpo aínda non foi atopado, polo que o cadáver que se recuperou esta mañá podría ser o deste home. Seguimos con outros titulares tamén na portada digital de La Voz. Un fallo nos sistemas da Facenda permite visualizar os borradores alleos. Un aluvión de usuarios colapsou onte a páxina web que dá acceso ao servizo nas primeiras horas da campaña da renda. A Facenda prevé devolver 10.858 millóns a 14,67 millóns de contribuintes na campaña deste ano. En La Voz lemos tamén que todos os partidos galegos están a favor da volta ao uso horario que rixe en Portugal, que un universitario que opta a unha beca di que aínda me dixeron en marzo que non me daban. Unha plataforma de estudantes exixe que o pago do montante das becas se paga antes do 31 de decembro, porque aqueles estudantes que solicitan beca e, por tanto, non pagan matrícula, en tanto non saben se lle la conceden. Se non lle la conceden, cando se pagan tan tarde, hai que pagar un recargo pola matrícula, por non ter pagado o plazo de matrícula en tempo. Entón, pois, non só teñen que pagar a matrícula, sino que ademais teñen que pagarla con recargo. Por eso que piden, exixen que o montante se faga antes do 31 de decembro. Destaca tamén La Voz que Lendoiro volve a negarse a declarar diante da xuiza. Que Beiras cumple 80 anos, envolto na polémica, segundo o periódico, di que o seu interese en liderar a candidatura de En Marea á Xunta non suscita adhesións entre os seus nin nos socios da coalición. Rei Varela toma ventaxa na carreira para suceder a Rueda como número 2 do PP, outro dos titulares, e Touriño confía en que o PSDG poida acertar unha vez máis co candidato. Ismael Rego di que os autodescartes son de pésimo gusto e opta por alguén con experiencia na xestión pública. Podemos pecha o seu censo en Galicia para evitar altas masivas nas primarias, e outro dos titulares. E logo, pois, sobre os papeles de Panamá, ou os Panama Papers, como lle chaman tamén a prensa, di que o paraíso, titula así, o paraíso é para os ricos, e non fai falta morrer. Pois eses son algúns dos titulares que atopamos na portada digital de La Voz de Galicia. Agora París, xa chegamos tamén os titulares, ou algúns dos titulares de portada do diario La Opinión da Coruña.
Imos con eles xa reconfortados de que o paraíso si existe, sí, ¿no? Sempre
para,
reconforta.
Para algúns.
Para algúns, para algúns.
Sí,
imos con eses titulares que de entrada di La Opinión que Salvamento recupera un cadáver perto de Caión. Foi localizado flotando norte da localidade. E nada, o salvamar, o traslado ao porto da Coruña.
Parece que podría tratarse de eso, de un pescador que desapareceu na zona de Malpica.
Sí, efectivamente. Tamén hai outros titulares, como os que ti tamén comentabas, que Lendoiro negase a declarar, que a Corporación Municipal respalda que o fallo do edificio Fenosa non impide legalizalo. Tamén Renda Web, que é como se utiliza esta ferramenta, xa sabes que estamos inmersos no tema da declaración da renda. Tamén titula La Opinión, o Tribunal Supremo rescata o Estado de Dereito, esto di Valentín Souto, que foi un arquitecto impulsor da denuncia contra a licenza do edificio Conde Fenosa. Tamén titula La Opinión, Warhol sobre rodas, referente, bueno, ao Centro Porsche na Grela, que acollate o sábado unha exposición de 10 obras orixinais do coñecido artista e 2 vehículos decorados con creacións do estadounidense. Tamén en páxinas de economía que Montoro rebaixa o 5,16% o 5% déficit público do 2015. Tamén que a Autoridade Fiscal salva Galicia doutro descalabro. Tamén que Beyoncé actuará en Barcelona o vindeiro 3 de agosto, que a tía do rei admite que tivo unha sociedade en Panamá, que 5 millóns de españois sofren diabetes e non o saben. Tamén titula La Opinión que cargos do BNG nun foro para aliarse coas mareas, que un home morre na súa casa de Vigo atrapado entre el lixo, que morre afogado un neno de 4 anos ao caer unha piscina en Torrevieja, que o xuiz prohíbe a gas natural facturar consumos de luz con máis dun ano de retraso, e por último, que o Partido Popular tilda de Judas a Sánchez por traicionar a Ciudadanos. Estes son os titulares, Xosé.
Tilda de Judas a Sánchez por traicionar a Ciudadanos. Bueno, digamos que actúa de, neste caso, de defensor de Ciudadanos, ¿no?
Pois sí, ¿no? E bueno,
sí, bueno,
parecer tiña unha moi boa relación con Sánchez, ¿no? Para tildalo así, ¿no? Por sentirse sí, tan traicionado. Bueno, é o titular.
Bueno, pois nada, imos cos titulares agora da outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que di que o Ministerio de Defensa é o dono do 42% dos terreos da cidade de Bella da Coruña. O día 27 coñecerase o resultado da subasta das 3 parcelas da Maestranza que pertencen á Defensa. O Ministerio agarda levarse casi 25 millóns de euros. O xesto de Leo Nucci titula tamén este periódico, di que é o acontecemento cultural do ano en Betanzos, máis de medio millar de persoas en San Francisco, un público entregado ao bon facer de un grande. Tamén en el Ideal lemos que o PP denuncia un retraso de 10 días no inicio dos campamentos de verán. O concelleiro popular Miguel Lorenzo denunciou, falamos do Concello da Coruña, denunciou onte que a data de inicio destes campamentos de verán municipais retrasase este ano durante 10 días. Ademais que o padrón do Concello de Arteixo ten registradas 400 familias numerosas, figuran como agrupacións parentais numerosas no padrón do Concello de Arteixo. En este diario lemos tamén que Pilar de Borbón, a tía do actual rei, irmá do rei Juan Carlos, admite que tivo unha sociedade en Panamá e culpa a ETA da súa creación. A infanta Pilar de Borbón admitiu ser a titular xunto co seu marido de unha sociedade en Panamá entre os anos 74 e 2014. Tamén que Feijóo pide que se aposte polo relevo xeneracional no campo. O presidente da Xunta chamou a multiplicar os 1.186,4 millóns dos que dispón Galicia no novo programa de desenvolvemento rural. Casi medio cento de comercios únense para crear diferentes promocións durante este mes, titula tamén isto en Sada, titula tamén El Ideal, e di que Sada Comercio é unha iniciativa que xurdiu de dous comerciantes de Sada. Bueno, pois eso, queren crear diferentes promocións durante este mes. Di tamén El Ideal que o Concello da Coruña manterá o plan de demolición parcial do edificio Conde de Fenosa, e que algúns pais vinculados aos miguelianos creen que as súas fillas siguen sin liberdade. Tamén que o tráfico de mercadorías do Porto da Coruña subiu un 9% nos dous primeiros meses do ano, que Ponteceso busca axuda do Consorcio de Seguros tamén para os danos das riadas, e que a Xunta unirá Marinera City co resto da grela mediante unha pasarela para peóns. E agora, cando son as 12:25 minutos da mañá, se nos escoitan en directo, é o momento de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Bueno, un accidente que tivemos que atender ayer pola tarde, sobre as 18:30 horas. Un accidente de circulación ali no entorno da Fato de Che, na avenida Ernesto Che Guevara. Bueno, pues tres vehículos implicados, un accidente de tipo alcance múltiple, con daños materiales nos tres turismos. Unha muller que se encontraba nun dos turismos foi trasladada pola ambulancia do 061 ao CHOAP debido a un latigazo cervical. Uh-huh. Houve que dirigir o tráfico mentre nos limpaba, bueno, elementos da vía, tuvo protección civil limpiando. Pues ese foi a incidencia que tivemos así.
Un accidente, por tanto, por alcance, supón, non se saben as causas, un despiste ou
saben... A distancia de seguridade sempre, xa, que non se mantén, o clásico, que muy... las frenadas, que un frena ou non respetar a distancia de seguridade, pues evidentemente está claro,
ou
un despiste
cosas,
tamén, evidentemente, xa, un poquín despistado...
Pero sí que é importante eso de manter a distancia de seguridade, non? Que moitas veces parece que facemos pouco caso a eso, é fundamental, porque logo cando se produce unha incidencia calquera, pois fai que non dea tempo a reaccionar con tempo suficiente, vaya redundancia.
Efectivamente, además ayer era un tempo bo, o sea, a calzada en teoría non estaba húmeda nin mollada, pero bueno, moitas veces é eso, non respetar a distancia de seguridade e despistes que tamén hai, ou non ir atento a unha conducción, non?
Bueno, onte pola tarde, 6:30, provocou moitos, houve moito atasco?
No, a esa hora non houve moito atasco, non, porque non se considera unha hora mi punta, entonces non. Se isto chega a ser unha hora puntas, claro que sí,
claro,
que
sí,
en atascos importantes.
Moi ben, Eduardo, pois nada, moitísimas gracias como sempre, bo día e bo servizo.
Moi ben, Xosé.
Hasta gracias. Logo. Esta era a única incidencia que nos trasladaban dende a Policía Municipal de Oleiros, este accidente de tráfico onte pola tarde, no que se viron implicados tres vehículos, un accidente por alcance que ocurriu á altura da glorieta, da rotonda do Che. Quedan dous minutos para que señan as 12:30, aproveitamos para repasar tamén algúns dos titulares do Dixital Sermos Galiza. Este Dixital Galego, este periódico Dixital Galego, destaca unhas declaracións de Rafael Cuíña, do alcalde de Lalín. Se falamos con Izquierda Unida porque hai que excluir o PSDG. Nunha entrevista que publica este Sermos Galicia, na edición de papel no número 190, Rafael Cuíña, alcalde de Lalín e dirixente de Compromiso por Galicia, di que a reformulación do nacionalismo e a forma de concorrencia ás vindeiras eleccións galegas son os elementos nucleares da conversa. Publica a edición do Sermos en Dixital un avanzo da entrevista que se pode ler íntegramente no Sermos. A grande pelotada dos campos de fútbol, máis de no número que está na rúa, fala das instalacións deportivas construídas por Rafael Louzán, do PP, dentro da Deputación de Pontevedra, como tema central. Tamén destaca este diario, ou este digital, que Holanda rexeita en referéndum o acordo da Unión Europea con Ucrania. O único país que someteu a referéndum ese acordo da Unión Europea con Ucrania e foi rexeitado. Facebook e Twitter adaptanse a persoas con cegueira, é outro dos titulares dos Sermos. Piden unha consulta popular sobre os usos definitivos para os terreos do Porto da Coruña desafectados, é outro dos titulares. Tamén di este periódico digital, que 18 mobilizacións percorrerán Galicia na greve estudiantil, que o Congreso aprobou no onte pedir a anulación da prórroga de ENCE, cos votos en contra do Partido Popular e coa abstención de Ciudadanos. Grecia colapsada polas peticións de asilo. O mellor que podemos facer os xornalistas perante a lei Mordaza é desobedecela, di o xornalista Axier López. E así rematamos esta primeira parte de esta primeira metade de Outra Mirada. Escoitamos agora o boletín e volvemos de seguida na segunda parte. Hoxe xoves temos espacio Ceida, falamos co Ceida, será, xa digo, despois do boletín de noticias.